Юрис Центр Продакшн представляет MC Шокан DK. Подожди, дай мне еще пару минут. Что между нами было, так и не понял суть. Ты пролетела, как ветер, нежно коснувшись меня. Тебе поверил, сука. А ты обманула меня. Причина я или причина таится в тебе. С тобой день пролетел, как будто во сне. Дурное влияние твоего окружения до добра не доведет, это без сомнения. Ты не думай то, что чем-то меня зацепило. Просто на первый взгляд ты была очень милой. Но я не знал, кто скрывается под маской грима. Все же узнал, ты герлани для моего мира. Больше даже не думай приходить и извиняться. Не начинай разговор, даже нехуй стараться. Ты пойми, для тебя самой так будет легче. Все закончил, теперь прощай, ревидерчи. Я тебя забуду, будь уверена в этом. Моя злость и печаль утонула в куплетах.
Жалетер куби юде, шас хаздару се юде.
Я тебя забуду, будь уверена в этом. Моя злость и печаль утонула в куплетах.
Шалван мен осы күнде бет борган көрке юге.
Екеуміз көздескенде сені мен ұнатып едім. Әдемі көздеріңне таң қалып тұратын едім. Уақыт өткен соң ғашық болдым саған жас балаша. Екеумізге жоспарладым бақыт пен кең болашақ. Бірақ уақыттың өтуінен сені жақсы білдім. Шығып жатты келбетіңнен шынайы өтірігің. Мінезің ешектің қодығынан да жаман екен. Жүрегің өтірік пен жамандыққа толған екен. Енді біздің арамызда тек лайықты адамдар. Келесі жолы алданбаспышын жалғандарға. Шындықты айтып берейін біздің тыңдармандарға. Сырты бүтінге сене берме қазіргі заманда. Сұлудың құйрығынан ұстамасаң болмас сендік. Егер қалтаңда ақшаң болса және жеке көлік. Жәлептің нағыз өзі қысық көзі беті толық. Мен сені ұмытамын ал ендеше жолың болсын.
Я тебя забуду, будь уверена в этом. Моя злость и печаль утонула в куплетах.
Жәлептер көбеюде, жас қыздар өсеюде.
Я тебя забуду, будь уверена в этом. Моя злость и печаль утонула в куплетах.
Жалған мен осы күнде бет бұрған көркеюге.
Я тебя забуду, будь уверена в этом. Моя злость и печаль утонула в куплетах.
Жәлептер көбеюде, жас қыздар өсеюде.
Я тебя забуду, будь уверена в этом. Моя злость и печаль утонула в куплетах.
Жалған мен осы күнде бет бұрған көркеюге.